Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Presidenti Osmani bisedoi me Kallasin për zhvillimet e fundit dhe kërkoi heqjen e masave ndaj Kosovës. Blejmë kur ka aksione familjet kosovare në presionin e inflacionit. Nga rajoni, Serbia në qendër të akuzave për trajtimin e moldavianëve nga operativ rus për trazirat para zgjedhjeve. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto dhe lajmet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani njoftoi sot se ka zhvilluar një bisedë me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian Kaja Kallas për zhvillimet e fundit në Kosovë dhe në rajon. Osmani u takua me Kallasin në New York të Shteteve të Bashkuara, ku tha se i kërkoi asaj që Bashkimi Evropian t'i heqë masat ndëshkuese ndaj Kosovës. Integrimi i Kosovës në Bashkimin Evropian mbetet ndër prioritetet tona kryesore ndërshtetërore. Në këtë frym, rithekësova domosdoshmërinë e heqjes së masave të padrejta të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës, të cilat po i dëmtojnë të gjithë qytetarët tanë pa përjashtim, tha Osmani. Bashkimi Evropian vendosi masa ndëshkuese ndaj Kosovës me 2023 pas rritjes së tensioneve në veri të vendit dhe kishte arsyetuar mbajtjen e tyre në fuqi, duke thënë se Kosova nuk po bënte mjaftueshëm për shtensionimin e gjendjes në veriu në banuar me shumicë sërbe. Kallas tha në maj, në vizitën e saj të parë në Kosovë si shefe diplomacisë, se bloku evropian se kishte filluar heqjen graduale të masave. Ajo nuk ishte shpjeguar aso kohë se çfarë masash mund të jenë hequr, por Radio Evropa e Lirë mësoi nga burimet e saj në Bruxelles, masat që janë hequr kanë të bëjnë me marrëveshjen e stabilizim asocimit, paktit të parë kontraktual ndërmjet Kosovës dhe Bllokut Evropian dhe kornizën e investimeve për Ballkanin Perëndimor. Të mërkurën ajo tha se pati bisedime përmbajtësore me sekretarin e përgjithshëm të Shtetet Bashkuara të Amerikës, Marco Rubio. Takimi i saj me Rubion vjen pasi marrëdhëniet mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara pësuan një goditje në fillim të këtij muaji. Washingtoni njoftoi me 12 shtator për përzullimin e dialogut të planifikuar strategjik për shkak të veprimeve të qeverisë në detyrë të Kosovës, që tha se kanë rritur tensionet edhe paqëndrueshmërinë në vend. Osmani kishte shprehur keqardhje dhe shqetësim të thellë lidhur me vendimin e SBA-s për përzullimin e dialogut të planifikuar strategjik. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti tha më vonë se qeveria në detyrë ka disa dallime në qëndrime me SBA-n, por nguli këmbë se raportet mes dy vendeve nuk janë prishur. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj ka bërë thirrje që Kosova të mbështetet në synimet e saj për të bërë anëtare organizatës së Kombeve të Bashkuara gjatë një fjalimi në Asamblenë e Përgjithshme të mërkurën vonë. Kontributi i Kosovës për bashkëpunim rajonal dhe më gjerë është i pamohueshëm dhe prapseprap ulësia e Kosovës në këtë asamble mbetet padrejtisht e zbrazët, tha Begaj gjatë fjalimit të tij. Ai tha se njoja e pavarësisë e Kosovës dhe mbështetja për antarësimin e saj në OKB dhe organizatat të tjera ndërkombëtare është akt i drejtësisë dhe hap drejt konsolidimit të paqes në Ballkanin Perëndimor. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka udhëtuar po ashtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të marrë pjesë në javën në nivelit të lartë të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, njoftoi zyra e tij të enjtën. Kurti do të zhvillojë takime dypalshme me liderët në kuadër të javës së nivelit të lartë të sesionit të 80 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, thuhet në njoftim. Kryeministria nuk tregoi se kush janë liderët me të cilët Kurti do të mbajë takime dypalshme. Ai tha se përmes pjesëmarrjes në javën në nivelit të lartë dhe e takimeve të parapara synohet dhëllimi raporteve bilaterale me vendet partnere, fuqizimi i mëtejm i subjektivitetit ndërkombëtar të shtetit ton në raport me vendet mosnjose dhe prezantimi i mundësive dhe përparësive që Kosova ofron për investitor të huaj. Familjet në Kosovë përballen me rritjet e lartë të çmimeve duke shpenzuar më shumë, por duke bler më pak. Anketa e Institutit Ndërkombëtar Republikan zbulon se 45% e qytetarëve e konsiderojnë koston e jetesës si problem kryesor, një rritje nga 28% nga viti i kaluar. Inflacioni gjatë gushtit arriti në 4.5% me rritje të ndjeshme të çmimeve për energjinë elektrike 17% dhe ushqimet 9.2%. E dëgjoj me detajet e tjera Nadije Ahmetin.
Teuta Halimi rreth 40-ave hap derën e dyqanit dhe del me pak gjara. Çmimet janë rritur aq shumë sa që çdo javë thotë se i duhet të shkurtoj listën e blerjeve. Jeton në Prishtinë me bashkëshortin dhe dy fëmijët, punon në sektorin publik dhe merr një pagë prej rreth 630 eurosh në muaj.
Qumshti është shtrejtu, buka është shtrejtu, vaji është shtrejtu, elementaret.
Bashkëshorti i saj punon, por pagat e tyre shkojnë pothuajse tërësisht për ushqime dhe fatura, duke bërë çdo muaj sfidë për familjen. E situata e saj reflekton realitetin e shumë familjeve në Kosovë. Një anketë e Institutit Ndërkombëtar Republikan, realizuar në periudhën maj korrik të këtij viti, tregon se 45% e qytetarëve të Kosovës e konsiderojnë koston e jetesës dhe çmimet e larta si problem kryesor, një rritje ndjeshme krahasuar me 28% vitin e kaluar. Kjo përqindje është po ashtu më e larta mes 5 vendeve të Ballkanit Perëndimor. Pensionistët dhe familjet me të ardhurat e ulta janë më të prekur nga rritja e çmimeve, shpesh të detyruar të heqin dorë nga produktet e caktuara ose të shtyjnë pagesat e domosdoshme. Gjulnaz Ehima dhe Muharrem Vataj kanë punuar për rreth 45 vjet, por sot jetojnë me dy pensione që bashk kanë vlerën e 420 eurove. Edhe ky çift thotë se po përpiqet të kursej duke bler kryesisht gjatë aksioneve në dyqane.
Këtë përgjithësi ka shtrejtu edhe këto pa kontrol rritja e çmimeve. Po do të vesh kur peshë.
Por me dhimbshmja, thot Gjulnazja, është se pas gjithë viteve të punës, tani janë të detyruar të varen nga ndihma e vajzës së tyre që jeton në Shtetet e Bashkuara.
Me lyp dikujt ku ke kontribuar vetë për këtë shtet, shumë keq.
Me gjithë se vajza gjithë lavë, mos të vje marë, tregoni. Mi po është punë që ku si ke kontribuar për penzion për sëmë, kjo është marri topë.
Të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se inflacioni, që reflekton në rritjen e çmimeve të produkteve dhe shërbimeve, është rritur për 4.5% në gusht krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Rritja më ndjeshme u regjistruat tek energjia elektrike me 17%, e ndjekur nga produktet ushqimore dhe pijet jo alkolike që u shtrejtuan për 9.2%. Profesori i Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, Arber Hoti, thotë se inflacioni nuk është thjesht një shifër statistikore, ai përkthehet drejt për drejt në ulje reale të fuqisë blerëse të qytetarëve.
Me çdo euro që një familje fiton, sot blen më pak produkte dhe shërbime se sa blinte një vit apo dy vjet më parë.
Inflacioni në Kosovë kulmoi në mbi 14% në vitin 2022 pas krizës së tregjeve që pësoi luftën në Ukrainë. Hoti thotë se Kosova është veçanërisht e ndjeshme ndaj inflacionit, pasi shumica produkteve konsumohen nga importi, duke importuar indirekte edhe rritjen e çmimeve nga jashtë.
Pasojat për qytetarët janë të prekshme. Standardi jetesës ka rënë, shporta e konsumimit është ngushtuar, artikujt jo esencial kanë dalë nga lista dhe pasiguria ekonomike është rritur. Kjo e bën të vështirë planifikimin, kursimet dhe investimet afatgjata, si blerjen e një banese apo nisjen e një biznesi.
Një hulumtim i publikuar vitin e kaluar nga Instituti për Politika Sociale në Prishtinë, Musine Kokolari, ka gjetur se një familje katërantarshë në Kosovë shpenzon mesatarisht mbi 1000 euro në muaj për ushqim, strehim, arsim, shëndetësi dhe transport. Paga mesatare bruto vitin e kaluar ishte 639 euro, ndërsa paga minimale 350 euro. Por edhe me rritjet e këtij viti që kanë çuar pagën mesatare në rreth 165 euro, shumica familjeve nuk arrin të mbulojnë kostot bazike të jetesës.
Kjo gjendje krijon stres financiar, cenon mirëqenjen mendore dhe dëmton marrëdhëniet sociale duke krijuar ankth dhe pakënaqësi të thellë në shoqëri.
Hoti thotë se për të përballur me presionin e rritjes së çmimeve, nevojitet një qasje koordinuar mes institucioneve dhe familjeve. Sipas tij, asistenca sociale duhet të zgjerohet, të digitalizohet dhe të përshtatet me inflacionin.
është detyrë kushtetuese dhe morale institucioneve që të krijojnë një mjedis ekonomik të qëndrueshëm ku qytetarët nuk detyrohen thjesht të mbijetojnë, por të kenë mundësi të jetojnë dhe të ecin përpara.
Qeveria në detyrë e Kosovës nuk është përgjigjur në pyetjet e Radios Evropa e Lirë nëse po shqyrton masa konkrete për të lehtësuar këtë barr. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Moldavia po e akuzon Rusin se ka trajnuar Moldav në Serbi për nxitjen e trazirave para zgjedhjeve parlamentare. Autoritetet moldaviane kanë kryer bastisje dhe kanë arrestuar 10 persona, ndërkohë Serbia ende nuk ka reaguar ndaj pretendimeve të Moldavisë. E dëgjojmë në vazhdim Dorontina Baftiun.
Serbia edhe njëherë po përballet me akuza se operativ të dyshuar rus kanë trajnuar qytetarë nga Moldavia në territorin serb me qëllim që ata të nxisin trazira masive para zgjedhjeve parlamentare që mbahen këtë fundjavë. Më 22 shtator, autoritetet moldavjane thanë se kanë kryer 250 bastisje dhe kanë arrestuar 10 persona si pjesë e një hetimi lidhur me një plan të dyshuar dhe të koordinuar nga Federata Ruse përmes elementeve kriminale. Ata thanë se shumica e të dyshuarve ishin trajnuar në Serbi. Deri më tani, Serbia as nuk e ka mohuar e as pranuar këtë pretendim. Eksperti moldavian për politika publike dhe të sigurisë nga Instituti Watchdog.md, Andrej Kuraru, tha për Radion Evropa e Lirë se nuk ka asnjë arsye për të dyshuar për këtë hetim dhe gjetjet e tij. Kjo është hera e dytë që autoritetet e Moldavisë pretendojnë se Serbia është mikpritëse e qytetarëve moldavian, të cilët në patronazhin e strukturave ruse pretendohet se po trajnohen për të nxitur trazira në Moldavi. Hera e parë kur u bën këto pretendime ishte para mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare dhe referendumit në tetor të vitit 2024, kur Bosnia dhe Hercegovina po ashtu u përmend. Komisionarja për zgjerim e BE-s, Marta Kos, deklaroi se Komisioni Evropian është në dieni për përpjekjet e Rusisë për të ndikuar në zgjedhjet parlamentare në Moldavi përmes blerjes së votave dhe metodave të tjera. Marko Savković nga Qendra për Çështje Ndërkombëtare dhe të Sigurisë i tha Radios Evropa e Lirë se ai nuk prat që qeveria serbe të përgjigjej ndaj pretendimeve të bëra nga autoritetet moldaviane. Para zgjedhjeve dhe referendumit të mbajtur më 2024, u bën publike detajet që tregonin ekzistencën e vendeve në Bosnjë-Hercegovinë dhe Serbi, ku të rinjtë ishin trajnuar nga individë të lidhur me grupet mercenare ruse, firma dhe Wagner. Disa institucione shtetërore në Bosnjë më pas nisën hetime për këto pretendime. Nuk dihet nëse një hetim për këtë çështje është iniciuar edhe në Serbi. Atë botë, Moldavia arrestoi disa persona për pjesëmarrje në këto trajnime. Aktualisht më shumë se 40 persona janë në hetim dhe kundër afër 10 prej tyre, por zhvillohen procedura penale. Në atë kohë, policia në Moldavi tha se rrjeti ishte financuar nga oligarku pro-rus Ilan Shor, i cili aktualisht gjendet në arrati. Ai u dënua në mungesë me 15 vjet burgim, lidhur me zhdukjen e 1 miliard dollarëve nga sistemi bankar moldavian më 2014. Zgjedhjet parlamentare që do të mbahen më 28 shtator në Moldavi mund të jenë vendimtare për përpjekjet e shtetit për antarësim në BE. Autoritetet moldaviane pretendojnë se Moska po përpiqet ta pengojë rrugën evropiane përmes taktikave si dezinformimi, organizimi i trazirave masive dhe blerjes së votave. Muajin e kaluar, oligarku Ilan Shor, Haptasi, u ofroi qytetarëve moldavian pagesa mujore prej 3.000 dollarësh në këmbim të bashkimit në protestat antiqeveritare. Moska vazhdimisht ka mohuar se ndërhyjë në çështjet e brendshme të Moldavisë. Pasi Rusia nisi pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës më 24 shkurt 2022, Moldavia aplikoi për antarësim në BE dhe mori statusin e vendit kandidat po të njëjtin vetë.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund këtij emisioni, duke ju falendëruar për vëmendje, unë Arton Konoshevci dhe Raman Osmani, ju ftojmë që të na ndiqni edhe në orën 16:00, kurse për lajmet e tjera vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Mirë dëgjofshim.